16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Zaključci parlamenta Srpske o prenosu nadležnosti objavljeni u službenom glasniku. Čeka se reagovanje OHR-a.
Ministri inostranih poslova Evropske unije opredjeljeni za tranziciju OHR-a u pojačano prisustvo Unije u BiH.
Dom naroda parlamenta BiH usvojio set zakona za liberalizaciju viznog režima.
Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson u posjeti Bosni i Hercegovini.
Fabrika za proizvodnju radijatora otvorena u Krnetama kod Laktaša, projekat vrijedan 13,5 miliona maraka.
Japan će uvesti nove sankcije Sjevernoj Koreji.
I sutra sunčano do 37 stepeni.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
U službenom glasniku Republike Srpske danas su objavljeni zaključci Narodne skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti sa Srpske na Bosnu i Hercegovinu. Čeka se najavljeno reagovanje OHR-a, informiše Predrag Vulin.
Direktorica službenog glasnika Republike Srpske Srebrenka Golić potvrdila je da je službeni glasnik broj 50 odštampan i da će sutra biti podijeljen svim institucijama u Republici Srpskoj. Golićeva je potvrdila da je u toku uređivanja istog broja službenog glasnika na hrvatskom i bosanskom jeziku.
Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske su objavljeni u službenom glasniku Republike Srpske broj 50 od 15. juna 2009. godine.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Insko ranije je izjavio da će saopštiti svoje zaključke nakon objavljivanja zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske u službenom glasniku. Uprkos obećanju iz OHR-a da ćemo dobiti saopštenje u vezi sa objavljivanjem zaključaka u službenom glasniku, do početka emisije nikakve informacije iz kancelarije visokog predstavnika nismo dobili.
Ministri inostranih poslova Evropske unije izrazili su danas potpuno opredjeljenost za tranziciju OHR-a u pojačano prisustvo Unije u BiH, čim bude ispunjeno 5 ciljeva i 2 uslova koje je postavio Savjet za implementaciju mira.
Tokom razmjene mišljenja o situaciji u BiH u svjetlu predstojećeg sastanka Upravnog odbora PIK-a 29. i 30. juna, ministri su istakli da se tranzicija OHR-a može postići u narednih nekoliko mjeseci. Ministri su apelovali na vlasti u BiH da postignu konkretne rezultate prije ovog sastanka. Izražena je puna podrška prudskom procesu i pozdravljen njegov nastavak na sastanku u Banja Luci 14. juna.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojili su danas set zakona, među kojima je i zakon o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, neophodnih za liberalizaciju viznog režima. Svi stavovi predstavnika Republike Srpske su uvaženi i ugrađeni u tekstove ovih zakona, izvještava Stjepan Zlikovac.
4 zakonska akta, Zakon o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Zakon o graničnoj kontroli te Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, usvojeni su po hitnoj proceduri zbog ispunjavanja uslova iz mape puta neophodnih za liberalizaciju viznog režima. Različita mišljenja oko kašnjenja neusvajanja ovih zakona razjasnila je Dušanka Majkić, zamjenik predsjedavajućeg doma.
Svi zakoni koji su danas usvojeni su pretrpjeli izmjene i to znači najmanje 9 članova je izmijenjeno. Predsjednici Republike Srpske su danas glasali zato što su ispoštovane sve one stvari koje smo mi tražili. Kako to vide drugi? Ja nemam potrebe da komentarišem.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Sulejman Tihić pokušao je da odgovornost za kašnjenje usvajanja zakona skine sa ministra bezbjednosti Darika Sadovića.
Činjenica je da su u predlaganju ovih zakona učestvovali i drugi ministri iz Vijeća ministara. I činjenica je da su ovi zakoni zaustavljeni putem entitetskog glasanja od poslanika, delegata iz Republike Srpske. Ko je sad tu koliko kriv na strani Vijeća ministara ili se radi o zloupotrebi entitetskog glasanja, ja ne bih želio ovdje presuđivati,
Delegat iz reda hrvatskog naroda Branko Zrno smatra da je usvajanjem ovih zakona ispunjen samo dio preuzetih obaveza na putu približavanja Evropskoj uniji.
Jednostavno, riječ je o ozbiljnosti uvezivanja svih institucija u proces koji nam slijedi.
Delegati Doma naroda nisu prihvatili zahtjev Savjeta ministara da po skraćenom postupku razmatraju prijedlog zakona o diskriminaciji.
Slušate Dnevnik. U selu Svodna kod Novog Grada jutros je uhapšen Žarko Vujanović, koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva 1992. godine.
Hapšenje su po nalogu okružnog tužilaštva izveli pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Vujanović je bio zaposlen u Srpskim poštama na mjestu direktora pošte u Svodni kod Novog Grada.
Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson boravi u višednevnoj posjeti BiH. Robinson se sastao sa predstavnicima žrtava rata, glavnim tužiocem Bosne i Hercegovine Miloradom Barašinom te članovima predsjedništva BiH. Ipak, glavni cilj njegove posjete je prezentacija priručnika o radu tribunala koja je danas održana u Sarajevu. Prilog Milana Stojića.
Sud će jednog dana prestati sa radom, ali ovaj posao mora da se nastavi, rekao je Robinson. Priručnik predstavlja operativne prakse suda i obuhvata sve faze od istraživanja do provođenja konačne presude, naglasio je Robinson.
The manual is the first ever comprehensive description of the operating practices.
Ovaj priručnik predstavlja sve obuhvatne prakse koje su razvijene u sudu, znači operativne prakse od samog osnivanja suda.
Sandro Calvani, direktor Međunarodnog instituta Ujedinjenih nacija za istraživanje ratnih zločina, je rekao da priručnik predstavlja 15-godišnje iskustvo tribunala koje će biti dostupno domaćim sudijama i tužiocima, naučnicima i studentima.
And since there is a very important story here over the last 15 years.
Iza svega ovoga stoji jedna jako duga priča, bitna priča koja traje 15 godina, toliko traje rad suda i to predstavlja ogroman doprinos za lokalnu populaciju, ogroman doprinos razvoju međunarodnog krivičnog zakona i razvoju međunarodnih i hibridnih sudova.
Glavni tužilac BiH Milorad Barašin je istakao da će pojačati saradnju Haškog tribunala i domaćih sudova. On je ponovio da je zadatak tužilaštva BiH da kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina prati praksu tribunala, te da ovaj priručnik predstavlja okvir za budući rad.
Sudska praksa Međunarodnog krivičnog suda data u ovom priručniku predstavlja jedno od najznačajnijih dostignuća međunarodnog krivičnog prava.
Predsjednik tribunala Patrick Robinson sastao se i sa članovima predsjedništva BiH, a tokom njegovog boravka u Sarajevu predviđeni su susreti i sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti kao i međunarodne zajednice.
Pretresno vijeće Haškog tribunala saslušalo je danas dvojicu svjedoka optužbe na suđenju bivšoj predstavnici glavne tužiteljke Florence Hartmann optuženoj za nepoštovanje suda. Tribunal je u augustu prošle godine optužio Florence Hartmann za nepoštovanje suda zato što je objavila sadržaj dvije povjerljive odluke žalbenog vijeća iz procesa protiv Slobodana Miloševića.
U industrijskoj zoni Krnete kod Laktaša za nekoliko mjeseci bi trebalo da počne sa radom fabrika radijatora u kojoj će biti posla za 150 radnika. Kamen temeljac za izgradnju ove fabrike danas su položili premijer Republike Srpske Milorad Dodik i nerezidentni ambasador Indije u BiH Ranjit Raje. Vrijednost ove investicije je 13 miliona 500.000 evra, informiše Aleksandar Javorac.
Izgradnju fabrike radijatora i grijnih tijela u cijelosti finansira investitor iz Indije, kompanija Hema Engineering Industries, rekao je premijer Republike Srpske Milorad Dodik. On je najavio da će vlada Republike Srpske u okviru zakonskih okvira podržati ovaj projekat, ukoliko se investitor obrati investiciono-razvojnoj banci. U prvoj fazi biće zaposleno 150 radnika, a kasnije još 400, ističe Dodik.
I uvjeren sam da je ovo dobar primjer danas u svijetu koji se bori sa recesijom. Mi gradimo nove fabrike i ovo nije jedina u Republici Srpskoj u želji da na pravi način, jedini mogući način odgovorimo na recesiju. A to je da gradimo nove fabrike, zapošljavamo nove ljude i proizvodimo nove vrijednosti.
Radijatori iz ove fabrike bit će plasirani na tržište Rusije, Njemačke i ostale zemlje Europske unije, ali i na tržište Zapadnog Balkana. Nerezidentni ambasador Indije u BiH Ranjit Raje ističe da je ovo prva investicija indijske kompanije u Republici Srpskoj. On očekuje da će i ostale kompanije da odluče da investiraju u Republiku Srpsku i BiH.
Kao što možete vidjeti, u prisustvu ekonomske recesije koja traje na cijelom svijetu, u našem dijelu svijeta naši ekonomski odnosi postaju jači između naše dvije zemlje i ovo je jako, jako značajna investicija.
And there is real tangible investment.
Investitor ovog projekta Chandra Džadžu ističe da je ideja kompanije da za 7 mjeseci izgradnja bude završena i proizvodnja počne.
I ubjeđen sam da ćemo tokom izgradnje ovoga objekta biti u mogućnosti da dovedemo i drugu kompaniju iz Indije kako bi počela sa novim projektom i naslonila se na ovaj postojeći u Republici Srpskoj.
Polaganju kamena temeljca za izgradnju fabrike radijatora i grijnih tijela prisustvovao je ministar industrije, energetike i rudarstva Slobodan Puhalac, načelnik opštine Laktaši Milovan Topolović i drugi gosti.
U Beogradu je danas potpisan sporazum o ekonomskoj saradnji Republike Srpske i Srbije, čiji je cilj jačanje međusobnih odnosa, posebno u oblasti ekonomske saradnje i povećanja obima međusobne trgovinske razmjene. Sporazum su potpisali ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Jasna Brkić i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mlađan Dinkić u prisustvu premijera Srpske i Srbije Milorada Dodika i Mirka Cvetkovića te potpredsjednika Fiat grupe Alfreda Altavile. Iz Beograda se javlja Teodora Vranješ.
Zahvaljujući ovom sporazumu, građani Republike Srpske moći će da kupe kragujevački punto sa popustom od 1000 evra po osnovi zamjene staro za novo po cijeni od 5999 evra sa PDV-om. Subvencije od 1000 evra biće obezbiđene iz budžeta Republike Srpske, dok će vlada Srbije subvencionisati troškove transporta, osiguranja i garancije. Punto će se moći nabaviti na kredit sa periodom otplate do 7 godina sa subvencionisanom kamatom od 4,5%, a subvencija kamate obezbijedit će se iz budžeta Republike Srpske. To bi značilo da bi mjesečna rata za osnovni model iznosila 84 evra. Sporazum predviđa i prodaju traktora proizvedenih u fabrikama IMT, IMR i metaloprerada uz popust od 2000 evra, pri čemu vlade Srbije i Republike Srpske subvencionišu po 1000 evra. Rata za kredit za kupovinu IMT 539 bez kabine uz rok otplate od 7 godina i sa subvencionisanom kamatom od 4,5% iznosila bi 90 evra. Srbija je preuzela obavezu da Republici Srpskoj obezbiti 2000 traktora u narednih 18 mjeseci, 500 do kraja godine, a 1500 do kraja sljedeće godine. Prema sporazumu, vlada Srbije obezbijedit će kredite za svoje građane za kupovinu namještaja proizvedenog u Republici Srpskoj sa kamatom od 6% i periodom otplate do 5 godina, a subvencionisat će i kredite za turističke aranžmane u Republici Srpskoj sa kamatom od 4% i periodom otplate od 6 do 12 mjeseci. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik kaže da postoje resursi u budžetu Republike Srpske za podršku ovom sporazumu i da se nada da će njegovo proširenje na druge oblasti poboljšati kapacitete dviju ekonomija. Kako je najavljeno, prvi traktori naći će se u Republici Srpskoj već za 15 dana, a isporuke punta počinju od 1. septembra.
Radnici fabrike alatnih mašina Jelšingrad prekinut će tronedjeljni štrajk ukoliko im odmah budu isplaćene prošlogodišnja oktobarska i novembarska plata, a decembarska u roku od 30 dana od isplate prethodne dvije, rekao je predsjednik štajkačkog odbora Mirko Karalić. On je naglasio da će generalni štrajk biti nastavljen ukoliko ne bude ispoštovan zaključak sindikalnog i štajkačkog odbora preduzeća donesen na zajedničkom sastanku 12. juna. Inicijativa za smjenu direktora preduzeća Tomislava Vujinovića i traženje njegove odgovornosti i dalje ostaje na snazi i to pitanje je u nadležnosti nadzornog odbora preduzeća, zaključio je Karalić. Predsjednik sindikalne organizacije Jelšingrada Čedo Tomić rekao je da očekuje da će svi radnici preduzeća biti zbrinuti u skladu sa zakonom o stečajnom postupku.
20 radnika zemljoradničke zadruge Dojčin Lukić iz Lopara okupilo se danas u znak protesta zbog, kako tvrde, nezakonite prodaje zadružne imovine. Radnici podsjećaju da su zgrada i zemljište procijenjeni na više od 2 miliona maraka na licitaciji prodati za 49.600 maraka i naglašavaju da će istrajati u namjeri da zaštite i sačuvaju zadružnu imovinu. Novi vlasnik tvrdi da je privatizacija zadruge urađena u skladu sa zakonom, informiše Slađana Radovanović.
Radnici podsjećaju da je licitacija obavljena prije 2 godine na osnovu odluke Osnovnog suda u Bijeljini kako bi se namirila pozajmica koju je zadruga uzela 2000. godine od fabrike opekarskih proizvoda Lopare. Na presudu su se žalili i očekivali su da ona bude poništena, kaže Milan Simić iz Tobuta koji u Loparskoj zadruzi radi više od 30 godina.
Pa meni je u interesu da povežu radni staž i da do kraja se završi kako treba. Mi smo s ostalim snagama radili objekat ovaj.
Direktor zadruge Tomislav Tomić naglašava da zadruga ima dobru poslovnu perspektivu, ali da se ovaj spor mora riješiti.
Vlada je odobrila reprogram obaveza, odblokirala sve žiro račune
i pružila nam šansu da i sa staza posticaja krenemo u posao. Međutim, nakon 27 mjeseci osnovni sud u Biljni, iz nama nepoznati razlog, umjesto da ustaje izvršeni postupak, on nastavlja izvršenje neke navodne presude, nekog navodnog rješenja koje niko ne može da objasni, što nas navodi u sumnju da je sud radio kriminalne radnje.
Zahtjeve radnika podržava i sindikat. Predsjednik sindikata Lopare Vladimir Petrović kaže:
sama inicijativa zaštita društva imovine zemljaške zadruge Dočin Lukić Lopare stvaraju su uslovi da se ne samo namire radnici, nego da se krene sa radom i oporavkom ove zadruge, što je bio veliki pomak za ne samo za zaposlene, nego za čitavu opštinu.
Milenko Popović iz Ugljevika, novi vlasnik dijela imovine zemljoradničke zadruge Dojčin Lukić, tvrdi da je privatizacija zadruge urađena u skladu sa zakonom, a navode radnika odbacuje kao neistinite.
Ja sam to kupio čisto pošteno na licitaciji u sudu u Bijeljini. 27 mjeseci čekam rješenje.
Zemljoradnička zadruga Dojčin Lukić osnovana je 1945. godine. Danas zapošljava 17 radnika. Njena imovina procijenjena je na 2,2 miliona konvertibilnih maraka. U ovom preduzeću su planirali da pokrenu proizvodnju stočne hrane i na jesen krenu sa tovom junadi. S obzirom da i na posljednje rješenje u korist Popovića postoji žalbeni rok od 8 dana koji će radnici, kako kažu, iskoristiti, ovaj slučaj svoj epilog ipak će dobiti na sudu.
Uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske i Generalni inspektorat rada Portugalije potpisali su danas u Banja Luci sporazum o saradnji koji definiše razmjenu iskustava Srpske i Portugalije u oblasti rada i zaštite na radu. Inspektorat Republike Srpske predstavio je danas i novi inspekcijski informacioni sistem Republike Srpske koji je izgrađen uz podršku međunarodnih projekata, informiše Pejka Medić.
Današnji sporazum dragocjen je za Republiku Srpsku. Inspekcija rada ulaže sve napore u kontroli bezbjednosti radnika i njihove zaštite na radu. Veliki problem predstavlja nedovoljan broj inspektora, jer trenutno na terenu rade samo 32 inspektora, rekao je direktor Inspektorata rada Republike Srpske Slavko Subotić.
Trebalo bi vjerojatno bar jedno 50-60 inspektora. Treba nam i obuka i kroz ovaj sporazum i kroz neke druge sporazume. Mi sad pripremamo centar za obuku inspektora.
Generalni inspektor rada Portugalije Paulo Morgado de Carvalho kaže da je ova inspekcija u njegovoj zemlji zadužena za kontrolu oblasti bezbjednosti i radnih odnosa. U Portugaliji su rigorozne kazne za poslodavce koji krše prava radnika, od novčanih do kazne zatvaranja preduzeća na 2 godine, ističe de Carvalho. Zato je veoma važno razmjenjivati iskustva i sarađivati s inspekcijama rada svih zemalja kako bi se unaprijedila zaštita radnika.
Ovaj sporazum predviđa ne samo razmjenu informacija, ovaj sporazum također predviđa i razmjenu inspektora rada.
And practical training courses.
Na praktičnim kursevima obuke.
Novi informacioni sistem rada inspekcije u Republici Srpskoj značajno će unaprijediti rad inspektora, naglasio je načelnik odjeljenja za planiranje, informatiku i informisanje Inspektorata Republike Srpske Goran Vranić.
Sa zaduživanjem inspektora sa prenosnom opremom započet ćemo od početka jula mjeseca, tako da građani Republike Srpske uskoro mogu da očekuju i subjekti kontrole da vide inspektore sa prenosnim računarima, prenosnim štampačima koji će izrađivati inspekcijske zapisnike na terenu elektronski.
Od početka godine 17 inspektora je prošlo obuku za inspekcijski informacioni sistem i oni će zajedno sa saradnicima u područnim odjeljenjima obučiti sve inspektore u Republici Srpskoj za rad na novom sistemu.
Program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca, ukoliko se nastavi ovim tempom, neće biti završen do 2010. godine, kako je predviđeno, izjavila je potpredsjednik nadležnog odbora boračke organizacije Svjetlana Sredić. Krov nad glavom još čeka veliki broj porodica, a u ovom procesu nerijetko zakažu ili lokalne zajednice ili vlada. Opširnije Boris Brezo.
Porodice poginulih boraca načelno su zadovoljne što se napokon rješava njihovo stambeno pitanje, ali se često ovaj proces nepotrebno odugovlači. Zaključeno na sjednici odbora ovih porodica. Više koordinacije ne bi štetilo, smatra Svjetlana Sredić.
Najviše kašnjenje je možda bilo upravo zbog nekih neispunjavanja lokalnih zajednica u pojedinim opštinama. Dakle, kasnilo se sa odobravanjem lokacije potrebnim tim dokumentacijom.
Upravo zbog ovih problema odbor će od vlade zahtijevati da izmijeni postojeće uredbe. Sve dok to ne bude urađeno, mogući su propusti, upozorava Sredićeva.
Da, ipak se prioritetno rješavaju onim kojima je to najpotrebnije. Po ovoj uredbi za sad to baš nije tako.
Osim sa problemom stambenog zbrinjavanja, suočavaju se i sa revizijom stečenih prava, koje uživa više od 20.000 takvih porodica. Odbor je zadužio sve opštinske boračke organizacije da sačine spiskove porodica poginulih boraca.
Članovi Udruženja protjeranih Srba iz Zapadne Slavonije i Udruženja izbjeglih Srba iz Krajine i Hrvatske najavili su da će u krajnjem slučaju, ukoliko vlasti u Sarajevu pokušaju da im ponište rješenja o stečenom državljanstvu Bosne i Hercegovine, blokirati institucije Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik Udruženja protjeranih Srba iz Zapadne Slavonije Krsta Žarković. Ukoliko neko bude nastojao da izbjegle Srbe iz Hrvatske izjednači sa mudžahedinima koji su činili zločine u BiH i oduzme im državljanstvo BiH, vjerujem da će članovi ova dva udruženja, Boci i srpski logoraši, učiniti sve da to spriječimo, a u krajnjem slučaju da blokiramo institucije BiH, naglasio je Žarković.
U nastavku Region i svijet.
Vid i Igor Arsić iz Gračanice izjavili su danas da su ih pretukli Albanci u Prištini. Arsići su novinarima u Kosovskoj Mitrovici, gdje im je ukazana ljekarska pomoć, rekli da su ih Albanci u centru Prištine izvukli iz autobusa koji su vozili, pretukli, a potom ih sproveli u policijsku stanicu. Ljekari u Kosovskoj Mitrovici kazali su da Arsići imaju povrede glave načinjene tupim predmetom.
Iransko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je danas da će poraženi predsjednički kandidat Mirhoesin Mousavi biti odgovoran za eventualne posljedice ukoliko ipak održi demonstracije u Teheran.
Najavljene demonstracije opozicije odložene su nakon što ministarstvo nije dalo odobrenje za održavanje, navodi se na sajtu Mousavija i dodaje da će on otići na mjesto protesta u Teheranu da umiri okupljene pristalice. U međuvremenu, iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad odgodio je današnju posjetu Rusiji.
Japan će uvesti nove sankcije Sjevernoj Koreji, uključujući zabranu na sav izvoz u tu zemlju, kao odgovor na nuklearnu probu Pjongjanga prošlog mjeseca, najavljeno je u Tokiju.
Lider vladajuće Japanske liberalno-demokratske partije izjavio je na partijskom sastanku posvećenom spoljnoj politici da se nada da će nove sankcije dati rezultate. Očekuje se, međutim, da će nove sankcije Tokija biti ograničenog uticaja, imajući u vidu da trenutni izvoz Japana u Sjevernu Koreju nije veliki zbog sankcija koje su na snazi.
Ponovo domaće teme. Oko 300 zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske darovalo je danas krv u okviru akcije koju ovo ministarstvo organizovalo povodom 14. juna, Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi. Akcija je sprovedena u 10 gradova Republike Srpske. Opširnije Nataša Cvjetić.
Zahvaljujući ovoj akciji, Zavod za transfuziju krvi Banja Luka danas je prikupio oko 80 litara krvi. Načelnica zavoda Gordana Guzijan naglasila je da su na ovaj način obezbjeđene zalihe krvi neophodne za ljetni period.
Trenutno su zalihe zadovoljavajuće jer cijelu prošlu nedjelju imali smo organizovane akcije sa raznim aktivima. U petak je bila velika akcija na nivou samog grada, tako da mislim da u cijeloj Republici se stanje sa zalihama jako popravilo tokom prošle nedjelje jer je bilo dosta davalaca.
Akciji darivanja krvi u Banja Luci prisustvovali su i resorni ministar Stanislav Čađo, načelnik uprave policije Republike Srpske Nijaz Smajlović, načelnik uprave za kriminalističku policiju Republike Srpske Gojko Vasić te načelnik centra javne bezbjednosti Zoran Stanišljević. Ministar Čađo zahvalio je svim pripadnicima MUP-a koji su se odlučili za ovaj human gest.
Ja moram reći da je nešto što smo prije par godina pokrenuli kao jednu dobru inicijativu, već poprima odgovarajući oblik i organizovanosti i postaje neka vrsta tradicije. Ja vjerujem da će to da se tako odvija i u budućnosti.
Drugi put ove godine Tečnost koja život znači darovali su i članovi Udruženja za dobrovoljno davanje krvi, koje je oformljeno u sklopu Centra javne bezbjednosti Bijeljina, objasnio je portparol Dragomir Perić.
Želim da uputim građanima apel, ako je potrebna kome krv, da su pripadnici Centra javne bezbjednosti uvijek mobilni u dobrovoljnom davanju krvi.
Krv se darivala i u nadležnim zdravstvenim ustanovama u Prijedoru, Gradišci, Doboju, Zvorniku, Foči, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju. Ova akcija bit će nastavljena sutra.
Međunarodni festival kratkog filma Kratkofil bit će otvoren sutra u Banja Luci. Tokom 5 festivalskih dana bit će prikazano 55 filmova. Opširnije Mirjana Srdić.
Na festivalu kratkog filma koji se ove godine održava pod sloganom Profit vs. Art, od 500 pristiglih filmova bit će prikazano 55 igranih, animiranih, dokumentarnih i eksperimentalnih ostvarenja. Osim filmova bit će održane i radionice, izložbe i koncerti, istakao je selektor festivala Vladan Petković.
Trudili smo se da pokrijemo sve teme, žarove i kontinente, tako da mislim da ima, nismo hteli da pravimo neki određeni pravac u smislu tematike ili nekog aktivizma, već da ponudimo raznolike filmove koje se objedinjuje kvalitet.
Prema riječima izvršnog direktora festivala Nataše Milović, ovogodišnji kratkofilm biće posvećen Islandu i nordijskim zemljama, a biće organizovana i manifestacija Dani kulture Islanda.
Po prvi put islandski muzičari, izvođači vrlo retke rimur muzike, tradicionalne muzike sa Islanda, i mogu da kažem veliki stvaraoci u svetu filmske muzike i popularne muzike će doći u naš grad.
Filmovi će se prikazivati na terasi Narodnog pozorišta Republike Srpske, a ulaz za sve projekcije je besplatan. Medijski pokrovitelj kratkofila je Radio Televizija Republike Srpske.
Drugi internacionalni festival folklora Dukat Fest 2009 biće održan od 16. do 20. juna u 5 gradova Republike Srpske. Kako je danas saopšteno na konferenciji za novinare, nastupit će folklorni ansambli iz Mongolije, Togoa, Bugarske, Poljske, Letonije, Grčke, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Prihod od ulaznica ide u dobrotvorne svrhe za liječenje dječaka Vladimira Simića, pripremio Dragan Bursać.
Direktorica festivala Natalija Trivić istakla je da je ovo manifestacija od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Dukat Fest će se održati u Banja Luci, Prijedoru, Mrkonjić gradu, Modriči i Laktašima. Trajeće 6 dana, rekla je Trivićeva.
Ono što je bitno istaći i što bih ja dala naglasak još jednom, da će u petak 19. juna sa početkom u 21 čas biti održana centralna festivalska takmičarska veče uz prisustvo međunarodnog žirija, dakle članova Svjetske asocijacije folklorne umjetnosti pri UNESCO, koji će birati tri najbolja ansambla u konkurenciji njih 10. Dakle, mjesto dešavanja je gradski stadion u Banja Luci, velika scena, natkrivena, također naši gledaoci će biti na zapadnoj tribini koja je također natkrivena, pa i u slučaju kiše morali smo obezbijediti za veliki broj ljudi.
Stručni žiri sa etnomuzikologom Miloradom Kenjalovićem na čelu ocjenjivaće 10 ansambala. Za pobjednika i osvajača Grand Prix festivala predviđena je novčana nagrada od 1000 eura.
Košarkaši Los Angeles Lakersa osvojili su titulu prvaka u profesionalnoj NBA ligi. U sportskoj rubrici još o Evropskom prvenstvu za mlade fudbalske reprezentacije i UEFA kupu regija. Prilog je pripremio Dalibor Dafinčev.
Danas će u Hrvatskoj početi takmičenje na završnom fudbalskom turniru UEFA kupa regija na kojem će nastupiti 8 sastava. Ekipa područnog fudbalskog saveza Gradiška će predstavljati Bosnu i Hercegovinu, a igraće u grupi B. Od 17 časova i 30 minuta će tim regije Gradiška u Lučkom kod Zagreba igrati protiv regije Kempen iz Belgije. U ovoj grupi su još ekipe regije 1 iz Republike Irske i Kastilja Leon, predstavnik Španije. U Švedskoj danas počinje 17. evropsko prvenstvo za fudbalere do 21. godine. U prvoj utakmici u grupi A od 18 časova i 15 minuta u Halmstadu igraju Engleska i Finska, dok će večeras od 20 časova i 45 minuta u Göteborgu igrati Španija i Njemačka. Reprezentacija Srbije, koja je u grupi B, prvu utakmicu igraće sutra protiv Italije. U grupi B su i Bjelorusija i domaćin Švedska. Sve utakmice šampionata Evrope za mlade fudbalere možete gledati u direktnom prenosu ili snimku na programu Televizije Republike Srpske. U sportskoj rubrici još o košarci. Poslije 6 godina čekanja, Los Angeles Lakersi su osvojili 15. trofej prvaka NBA lige. Lakersi su rano jutros po našem vremenu na Floridi bili bolji od tima Orlando Magica sa 99-86, čime su u finalnoj seriji slavili sa 4-1 u pobjedama. Trener Lakersa Phil Jackson je postao rekorder NBA lige, osvojivši 10. titulu, 4. sa ekipom Lakersa.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je registrovano sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U 14 časova najniža temperatura registrovana je na Čemernu 22, dok je najtoplije bilo u Banja Luci 34 stepena. Prognoza vremena za sutra: sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći prolazno na oblačenje i osvježenje sa slabim padavinama. Jutarnja temperatura od 15 do 19, dnevna od 30 do 37 stepeni.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Zaključci parlamenta Srpske o prenosu nadležnosti i objavljeni u službenom glasniku. Čeka se reagovanje OHR-a.
Ministri inostranih poslova Evropske unije opredjeljeni za tranziciju OHR-a u pojačano prisustvo Unije u BiH.
Dom naroda parlamenta BiH usvojio set zakona za liberalizaciju viznog režima.
Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson u posjeti Bosni i Hercegovini.
Fabrika za proizvodnju radijatora otvorena u Krnetama kod Laktaša, projekat vrijedan 13,5 miliona evra.
Japan će uvesti nove sankcije Sjevernoj Koreji.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.